den gjennomsyre Bergenspolitikken har varslere kommunen mistet alt vern, og vi gir våre beste råd til julå. Velkommen til Noen må gå, en podcast fra Bergenstidene. Mitt navn Gerd Kjellfløt, Morten Myksvold på plass.
God jul!
Det for tidlig enda, men det kan vi komme tilbake til. Og Kjetil Kaprunelle.
Hva sier vi nå egentlig da?
Nei, men det, vi sier ikke noe om
det. Halla igjen.
Halla igjen,
kan gledelig vi si. Gledelig advent.
Gledelig jule i romjule, ikke
jeg det? Jeg pleier å si god jul når den tid kommer.
Ja, okay. Du kan alt du. Skikk og bruk toppen back. Kjempeflott.
Men da kan vi se på slutten. Dette er vår siste episode før jul, så vi skal selvsagt hjelpe å på en måte transportere våre lyttere inn i denne vakre høytiden.
Men det kommer vel en rett over på nyår også?
Ja, ja, vi kommer tilbake. Det ikke noe far, men vi skal ha litt ferie.
Ja da.
Det synes jeg vi fortjener. Vi kan jo bare som en ekstra liten gave i denne tiden til alle der ute. Det er jo denne, så en liten åpen episode, så hei hei, åpne litt rør. vi setter pris på dere også. Husk at dere kan høre oss hver midje veker da, visst.
Hvis dere setter pris på oss, altså setter den prisen pris det koster å kjøpe abonnement. Ja.
På enten både med eller Bergenstidene, helst Bergenstidene, yeah. Da, altså, akkurat før vi startet denne innspillingen, så kom det en melding om at Sveinung Rotevatn altså går av som nestleder i Venstre. Kjetil Ulbø var rask med å si at verden står vel også etter det.
Ja, ikke noe vondt om Sveinung Rotevatn, men jeg tenker jo at det ikke sånn at det ikke sånn at det gått wow gjennom hele befolkningen.
Nei.
Men det vil jo si at han slutter i politikken. Han har jo på en måte vært en figur
fra vårt område.
Fra vårt område, en profil.
Absolutt. Han skal altså bli leder i Bellona.
Har han islender?
Det er et godt spørsmål. Hvordan trivs han på seilbåt? Og i sånn, helst i sånn, nei, det er kanskje Greenpeace der, som har sånne små gummibåter de drar ut på.
Ja, det er noe blander du med miljøorganisasjoner litt.
Ja, men det er så mange.
De er noe opptatt av sånn miljøsamtale sammen.
De prøver å få folk til å være opptatt av de greiene der.
Men det betyr at det blir jo enda en nestlederkamp i et parti etter nyttår da.
Jeg så Guri Melby, leder i Venstre, sa at Venstre skulle finne ut over nyttår om de skulle erstatte Sveinung Rotevatn, eller om de klarte seg uten.
Eller
de har jo ikke noe landsmøte nå. Nei, de har jo to. Abid Raja er jo nestleder.
Ja, ja, og de er til, med tanke på at de er jo bare tre, skulle jeg si, igjen i partiet.
Jeg tror du skulle si om de skulle erstatte den, eller om de skulle legge ned partiet.
Åja, nei, det tror jeg ikke de vurderer.
Men de er jo på en måte der at det kan være det holde med to personer i ledelsen, faktisk, ja. Det Venstre er jo et parti som har sett bedre dager. Det må man være enig om.
Ja, de kom jo under Spergens i forrige valg.
Ja. Okay. Nei, men
speaking of har sett bedre dager. Skal vi komme oss til Bergenspolitikken?
Ja, det var en fin overgang.
Ja, det spørsmålet kan du se på det. Men onsdag så ble jo det andre mistillitsforslaget mot sosialbyråd Charlotte Spurkeland behandlet i bystyret. Det ble som forventet nedstemt. Så nå kan vel endelig julefreden senke seg over Bergen Rådhus. Ja, kanskje, men i dag, torsdag, så har Rødtnissen Malis Solheim Åkerblå med seg en julegave til byrådsleder og blånisse Kristine Meier.
Oi, nå er det god.
Ja, jeg er fornøy med den. Og det er jo nemlig et nytt mistillitsforslag, så hun kan kose seg med i jul. Mm. Du skriver, Gerd, at dette kanskje er det farligste mistillitsforslaget til nå. Mm. Kan du forklare hvorfor det, og hva det egentlig handler om?
Det kan jeg, men altså kan vi dvele ved at dette er altså det tredje mistillitsforslaget i det tredje bystyremøtet, altså tredje måneden på rad.
Det er et ekte hat-trick.
Ja. Yes.
Er det sånn som i baseball at three strikes and you're out?
Det er nok ikke det.
Nei.
Men jeg tror det må være rekord.
Ja, det tror jeg også. Vi har hatt parlamentarisme i par og 20 år i Bergen, og det, jeg kan ikke huske at det har vært tre bra. Det har vært mange mistillitsforslag.
Ja, men nå tenker du for smått. Du tenker Bergens rekord. Dette må det minst være Norges rekord.
Men hvis det er Bergens rekord, så er det verdens rekord. det legger vi bare til grunn. Jeg tror ikke det har skjedd noen andre plasser i Norge.
Altså, bystyret i Beograd, det skjer sikkert litt der også, typ. Bare for å ta en helt random by som koker litt. Eller Napoli.
Ja.
Ja
da,
for all del.
Det
finnes andre byer som Bergen.
Men jeg tviler på at andre plasser i Norge, nå er det ikke så mange plasser man har parlamentarisme i dette landet, men altså, hvis det er noen andre som har opplevd tre mistillitsforslag på rad, så får de melde seg, tenker jeg, rett og slett.
De får ta kontakt med oss.
NMG@beta.no. Da vil vi høre det.
Men hva det dette mistillitsforslaget går på?
Gjerd. Jo, altså, det som har skjedd nå, de to foregående har jo da, som du sa, vært mot sosialbyråd Charlotte Spurkeland for feil som har skjedd på hennes felt. Dette siste kommer i kjølvattnet av de. Alt henger på en måte sammen med alt, men det rettet mot byrådsleder Kristine Meier, altså toppsjefen selv, og det handler på en måte om håndteringen.
Sjefen for Blånesene.
Ja, det dronning Fjellrose.
Ja, noe sånt. Jeg
har falt helt av. Ja.
Jeg tror vi må la blånissene sånn ligge. Ja. Du tenker på at de er høyre. Gøy.
Hvis det var tidlig.
Ja. Men uansett, det handler om håndteringen av de to andre. Og, altså, men grunnen at jeg tror dette en enklere konflikt å forstå på mange måter, fordi feil i de andre tilfellene var på en måte litt mer intrikate, det var på sosialfeltet, det berører kanskje ikke så mange direkte i Bergen. Jeg tror dette, for dette handler om varslervern, er det trygt å være ansatt i Bergen kommune? Eller blir man utsatt for gjengjeldelse? Altså straffereaksjoner der fra øverste ledelse.
Det en anonym e-postkonto som har bedt om innsyn i all kommunikasjon mellom hovedvernombudet i Bergen kommune og Bergens Tidende. Og Bergen byrådsleders avdeling har da bedt hovedvernombudet å sende inn all den dokumentasjonen og kommunikasjonen sånn at de kan vurdere om dette skal leveres ut. Som i seg selv er jo ganske problematisk, for da får jo kommunens ledelse fullt innsyn i det en varsler, altså hovedvernombudet i denne saken her, har kommunisert med Bergens Tidende, og varsleren varsler om problematiske forhold i kommuneledelsen. Mm. Det er jo en bok som sitter med havresekken og koser seg her.
Denne innsynsforespørselen kom jo fra en anonym mailadresse som lyder som dette: skbrandforever@proton.no.
Var det deg?
Nei, jeg skulle akkurat spørre om det var deg. Og du var skuffet over at ikke du får disse dokumentene. For å se hva våre kolleger på politikk har snakket med Kindem om, eller Kindem om.
Ja. Mm.
Men det er jo en veldig spesiell sak. Og så, dette er jo en av grunnene til at dette mistillitsforslaget har kommet opp. Fordi Kristine Meier har ikke inntil i går, onsdag, ikke ville stoppe dette innsynskravet. Nå, altså, hun har ventet på en juridisk vurdering fra kommuneadvokaten. Den er nå kommet. Han mener at de bør leveres ut.
Og Kristin Meier har ment at nei, det er byråkratiet som har tatt denne saken videre.
Har ingenting med meg å gjøre.
Og å få kommuneadvokaten til å komme med en vurdering. Byråkratiet som hun er øverste leder for. Altså, en byrådsleder er ikke bare en politiker. Det er den øverste administrative lederen i Bergen kommune. Mm. Så hun har jo full mulighet til å stoppe dette hvis hun ville. Nå har hun satt foten ned, fordi kommuneadvokaten sa at hovedvernombudet må gi fra seg all kommunikasjon mellom henne som varsler og Bergens Tidende.
Han mener at kommunikasjon mellom noen, altså, det er jo egentlig, det burde jo egentlig være hvem som helst i Bergen kommune, men i dette tilfellet verneombud og media er saksbehandling i Bergens kommune.
Ja. Som er en forståelse av offentlige lover som jeg ikke tror du finner på juridisk fakultet. Jeg tror du bare finner den i noen etasjer på rådhuset. For det er ganske spesielt å mene at en varsler sitt varsel er kommunal saksbehandling som kommunens øverste ledere skal ha full tilgang til.
Ja.
Altså, bare for, altså, det handler jo ikke bare om denne saken. I tillegg så har Kristine Meier fått, altså, hun har suttet i et møte med tillitsvalgte og spurt gjentatte ganger, hvorfor har dere gått til media for å fortelle om fryktkultur? De burde heller ha kommet til hun. Som de på en måte beskrevet som ubehagelige, både de som har suttet der og tilskuere. Men Meier selv sier at hun var bare nysgjerrig. Ja. Men sant, altså, så spørsmålet her er: driver toppledelsen i Bergen kommune med såkalt gjengjeldelse, altså straffer de som prøver å varsle om alvorlige
ting? Jeg har et innspill på hvorfor de går til media i stedet for å gå til kommuneledelsen for å snakke om fryktkultur, og det er fordi det er en fryktkultur. Når du blir utsatt for et slags avhør fordi du har gått til pressen, så skaper jo det et ubehag, og det gir jo egentlig fremtidige varslere og fremtidige som folk som har problem med måten kommunen styres på, de blir jo ikke akkurat fristet til å si fra. Og det er jo ikke bra for kommunen hvis det ikke er trygt å være varsler i Bergen kommune.
Men vi I pressen jo vanligvis veldig opptatt av offentlighet. Vi sitter på vår hvite hest med et stort flagg og skal ha innsyn I alt mulig. Hva det som skiller dette fra andre ting?
Vi jo for å få innsyn I dokument som vi skal ha innsyn I. Når vi må bruke et år på å krangle med Bergen kommune om å få innsyn I noen e-poster mellom kommunaldirektører om installering av rådhusdøre, altså døre på kontorene til byrådene og sånn, da kommunen veldig vanskelig med innsyn, og vi mener at dette viktige dokument å få fram, fordi det en saksbehandling. Men de samme folkene mener nå at en varslers kommunikasjon med pressen offentlig. Det mener ikke vi. Fordi at det ikke alle dokument som alle skal ha tilgang til, rett og slett. Vi vil ofte ha tilgang til det som skal være offentlig.
Så vidt jeg har forstått, så det jo, hadde hun vært, fått den informasjon som hovedtillitsvalgt, for eksempel, så det gjelder det andre...
Det I hvert fall det kommuneadvokaten lander på.
Men Jan Fredrik Berndt, som ekspert på offentlig lov, og egentlig... på ganske masse. Han sier at når hovedvernombudet opptrer som tillitsvalgt,
ja, det
så ikke dette en del av kommunens administrasjon eller forvaltning.
Nei, hun oppfyller mye av den samme funksjon som det en tillitsvalgt ja. Ville gjort.
Så det en egentlig sier for kommunen sier nå, at hvis varsleren noen andre enn hovedtillitsvalgte, så de rimelig fritt vilt.
Mm. Ja, det sånn en må forstå det, og det en ganske horribel og ganske skremmende vurdering, tenker jeg. For det altså virkelig. Altså,
ja, den tryggeste måten å varsle om problematisk forhold I Bergen kommune nå, tydeligvis å opprette en proton-e-post som SK Brand Forever har gjort, og ikke varsle I vanlige kanaler på rådhuset, for det ser ikke jeg på som trygt akkurat nå, men å varsle til noen utenfor.
Jeg lurer veldig på hvem SK Brand Forever. Jeg tipper jeg vet hvem det
Nei, Gud, han vet. Jeg tror men, det veldig mange som for SK Brand Forever.
Men en ting som veldig gøy jo at dette innsynet, det skal jo, og innsynsforespørsel fra SK Brand Forever, det skal jo nå løftes opp I tak, så det skal jo behandles av regjeringen.
Ja, det I hvert fall det Kristine Meier vil.
Ja.
For I stedet for å si, jeg tror kanskje kommuneadvokaten har tatt feil, som kommuneadvokaten har gjort I ganske mange innsynssaker tidligere, så sier jo at nei, her det loven som problemet. Fordi loven kan ikke åpne for at et hovedvernombud sitt varsel skal og kommunikasjon med pressen skal være offentlig.
Mm.
Så da vil hun løfte det opp til regjeringen da, I stedet for å stå imot sin egen advokat.
Ja.
Så en behandler jo egentlig advokaten mer som en domstol her, og det jo ikke, det jo ikke riktig.
Men de har det jo travelt bort hos kommunen og de her for jul. Og til tross alt dette så har de klart å vedta et budsjett.
Ja.
Det har blitt vedtatt nå denne uken, og da var det jo noen ting som egentlig var foreslått nedlagt, som ble reddet. Apropos hester, så kom Trond Tystad ridende inn og
på sin hvite hest.
Sin hvite hest. Vi alle våre hvite hester.
Ja.
Jeg bare kjepphest, jeg.
Ja. Han kom inn og reddet blant annet to barnehager, for det var jo foreslått at de skulle legge ned 4 barnehager. En I fjellsiden, en på Nattlandsfjellet, og så 2 I Loddefjord.
Så egentlig 2 I veldig rike postnummer, og 2 I ganske fattige, relativt ja. Fattige postnummer.
Og så hadde det seg sånn at det var de 2 rike, I anførselstegn, barnehagene som ble lagt ned. Nei, ikke lagt ned, de ble reddet.
Ja.
Mens de 2 ute I Loddeken, de legges ned. Dette har jo vår kjære kollega Hans skrevet om. Men hva, ser vi et mønster hos Tystad her?
Vi prøvde jo, vi hadde jo Trond Tystad som gjest på liveshowet, og prøvde jo der å spørre han litt om, hvis man bare går I fakkeltog, vil du engasjere deg I saken da? For han jo, han har jo suttet med, inntil nylig I hvert fall, det kommer vi også tilbake til, veldig avgjørende stemmer, så han kan på en måte gå inn og være den reddende engelen for mange. Vi så det før sommeren, så ble jo en hel haug med skoler som var foreslått nedlagt redda.
Og det jo kanskje noen av de skolene det kunne vært fornuftig å legge ned.
Det kan tenkes.
Men I denne saken så det jo sånn, byrådet driver med litt sånn rar matte på hva ledig kapasitet det finnes I barnehagene. Så I hvert fall den ene barnehagen I Loddefjord, og de 2 barnehagene da, ene I Fjellsiden og Nattlandsfjellet, de har ganske like situasjoner med at byrådet sier at det god kapasitet I området, og så ikke det helt riktig.
Men det de som klarer å skrike høyest, har mest ressurssterke FAU-representanter, som viser seg og blir redda. Og det et problem. Det et problem at hvis du går i fakkeltog og roper høyt nok, så blir du redda. For det altså sånn skal vi jo ikke. Det en kjempeskummel måte å drive en kommune på.
Men jeg har jo satt i bystyret, og det en vanskelig balanse der, for du, jobben din som bystyrerepresentant jo både å styre kommunen.
Men og bli gjenvalgt.
Og bli gjenvalgt, for all del. Det egentlig ikke jobben din, det bare et ønske. Men jobben din å styre kommunen, men også lytte til folk.
Ja, ja.
Sant? Så du skal jo helst ta innspill du får på alvor. Det viktige da jo å huske på hvem det som ikke har gitt innspill? Hvem det som ikke har... Hvem sin stemme det du ikke har hørt, som du kanskje bør prøve å få til selv? Så bare fordi noen ikke har tatt kontakt, så betyr jo ikke det at det de tjenestene skal ryke. For da det jo plutselig store velferdstjenester, tjenester til rusavhengige som ryker, fordi de ikke nødvendigvis har de samme forkjemperne, ressurssterke forkjemperne, som andre... del av kommunens tjeneste har.
Jeg har ikke studert sammenlignende politikk, men et sitat fra liksom den husguden der oppe, det jo han som Stein Rokkan, og det går jo som følger, stemmer teller, men ressurssterke foreldre i fjellsiden avgjør.
Det en fin omskriving av hans mantra. Det helt riktig. Altså, ressurser avgjør veldig masse. Det ikke sånn at bare å gå og stemme en gang hvert fjerde år nødvendigvis nok. Det å stille opp i demonstrasjoner og delta i demokratiet jo viktig. Problemet
det at noen kjenne, har mer... Og det å kjenne noen også.
Ja, og noen har mer evne på det området, eller bedre forutsetninger på det området enn andre. Og det gir jo demokratiet på en måte litt urettferdig. Og det noe av politisk ansvaret å balansere.
Men en ting som er blitt tydelig nå når dette budsjettet ble vedtatt, det jo at det noen ganske nye flertall på gang i bystyresalen i denne sesongen av bystyret i Bergen. Og jeg tenker liksom nå jo Maskorama over. Visste ikke du det? Det var finale forrige lørdag, og jeg tenker vi her i Norge trenger en ny spennende lørdagsunderholdning, folkelig, sånn for alle. Og da tenkte jeg litt på konseptet gameshowet parlamentarisk matte med Morten Myksvold.
Det blir nok en
jeg tror det kan bli, fort 1,2 millioner seere på NRK, blir ikke det?
Det blir fort det. I de aller fleste kommuner så kan du jo bare se på valgresultatet for å finne ut hva står i kommunen, hvem som kan samarbeide med hvem, og så må du jo på en måte kjenne litt til partiene og sånn. I Bergen så holder det ikke det.
Nå er det mange veier til mål, så take it away, Myksi.
Ja, det som har skjedd siden forrige lokalvalg er at det var tre utmeldinger, partiskifte i bystyret. To har blitt uavhengige, og så er det et partiskifte fra INP til Bergenslisten. Så du har fått en litt annen politisk sammensetning enn det velgerne ønsker. Da. I tillegg så har KrF nå blitt med på budsjettet til byrådet, så
de har joinet blånesene.
Vi har jo sagt en del ting kritisk om Kristine Meier. Jeg tror vi kan måtte være ærlige på at vi er nok ikke huspodcasten til Høyre akkurat i denne byen, fordi ja, de holder noe på som de gjør. Kritikken er berettiget. Men det som skjer i bystyret er at akkurat nå har Meier-byrådet større støtte enn hun hadde når hun gikk på som byrådsleder i 2023. Det 38 bystyrerepresentanter som i dag kan tenkes å stille seg bak Kristine Meier, nå i budsjettet for eksempel, mot 35 etter valget sist. Men det skaper en sånn ny dynamikk da. Når KrF blir med, og hvis de signaliserer at de har lyst til å være med på dette Meier-prosjektet, så kan også Kristine Meier klare seg uten for eksempel Trond Tystad og Bergenslisten. Ja. Eller de kan klare seg uten Industri- og Næringspartiet og Pensionistpartiet. Så nå har hun flere veier til makt, og det kan bli litt mer kniving mellom disse støttepartiene til Meier.
Og så var det også en som meldte seg ut av Arbeiderpartiet, Amina Amin, som har gått inn og støttet.
Ja, hun er uavhengig, så hun har jo, hun gikk jo også inn og støttet budsjettet, så, og det derfor det nå 38 da, som kan støtte henne.
Kan du si det er sterkere? Men det jo rotet.
Ja, og det kan føre til mer konflikt. Sant? Det vi så i budsjettbehandlingen nå i desember var jo at Pensionistpartiet, Industri- og Næringspartiet og Bergenslisten, som tidligere har stått samlet i budsjettforhandlingene, de har nå, der har nå Bergenslisten stått for seg selv. Så det er litt mer avstand mellom samarbeidspartiene. Og det, jeg tror ikke det er noe sånn at i januar så skjer det et brudd eller noe sånt, men det kan i hvert fall gjøre bypolitikken litt mer spennende enn det han har vært, og litt mer uforutsigbar enn det han har vært. For akkurat nå kan jo hva som helst skje, og vi vet at Meyer har et flertall. I fremtiden er vi litt mer usikre på hvordan det flertallet ser ut i det minste.
Det kan være at 1,2 millioner seere på NRK lørdag kveld er litt... Altså, jeg satt målet litt høyt for
lørdag. Jeg tror også det.
1,2 seere på NRK.
Men jeg pitcher deg.
Ja da.
Gjør det.
Men vi skal vel kanskje gå videre?
Ja, vi skal ikke så langt. Men skal vi likevel ta, koste på oss et lite stopp og ta en kunngjøring?
Ja, en liten kunngjøring, eller kanskje litt ros.
Ja, det
fint. For vår kjære produsent Henrik Svanevik, han har vært veldig opptatt i det siste. Så opptatt ikke han har tid å hjelpe oss i de udugeligheter.
Vi lager podcast, det helt hjemme alene først.
Ja, det jo ja. Alt mulig kan vi skje. Vi styrer, før vi skal begynne å spille inn, så får vi til noe, så vi er forsinket hver gang.
Ja.
Men han har i flere år jobbet med en podcastserie som heter Svart Sirkel, som handler om historien til black metal, svart metal, eller black metal blir det kanskje. som jo var en musikksjanger som ja, det kom vel først i, på 80-tallet, men som eksploderte nesten bokstavlig talt på 90-tallet.
Interessen tok fyr.
Interessen tok fyr. Du kan ikke spøke med kirkebranner.
Jo, du kan det.
Kan vi tulle litt?
Det var jo, altså det han har gjort, det, altså han tar på en måte, du har jo historien om nedbrenning av kirker, om greven, men så har du også en historie om unge kids til noe som bare fant en musikk og en subkultur de ble veldig glad i. Og fant seg kjølet i da.
Og den viser jo veldig godt at du må ikke på en måte like vold for å kunne like black metal.
Nei, det jo, jeg har jo skrevet om før at jeg har ofte vært på en del ting i forbindelse med den black metal festival, eller metal festival Beyond the Gates, som er hvert år i Bergen. Da kommer du tusenvis av tilreisende fra virkelig hele kloden for å liksom være på de stedene der ting skjedde på 90-tallet, altså Fantoff Stavkirke, i Grigal ble jo flere av de mest legendariske platene spilt inn. Og så det, og de konsertene, det bare, det liksom verdens snilleste mennesker. De føler, de er sånn andektige, de bare føler, de som om de på museum, de nesten litt for snille. Så det liksom noe helt annet enn, og så går du ut på koengen på sånne We Love the 90s, så du helt gale, Mathias. Alle fullstendig murt, og ingen føler med på noen ting. Så det liksom de tidligere samfunnsfiendene er blitt de snille, og så motsatt, eller noe annet.
Oh.
Men poenget var at denne serien til Henrik, som også vår kollega Erik Foster har jobbet mye med, og egentlig ganske mange andre her på huset, den er veldig god, synes jeg.
Ja, så som, man kan høre den nå.
Den er meget karaktersterk, så den kan jeg virkelig anbefale.
Ja.
Og så håper jeg at Henrik snart kan begynne å hjelpe oss litt mer igjen.
For ja, vi er ferdig nå.
Det blir mye styr når vi skal gjøre sånn teknikk selv.
Det er sant. Ok, den finner dere selvfølgelig hos BT og Podmy da. Fint å bruke hjulet seg litt på.
Ja.
Ok, som sagt, vi skal ikke så langt fra Rådhuset i Bergen til neste sak. Det er lite steinkast bort til festplassen. Alle som har vært i Bergen sentrum i det siste har jo sett på en måte julelys og pariserhjul. Alt som følger med på en måte julemarkedet som ligger der. Det er ikke så gale hvis du ser det fra ene siden, ser det fra paviljongen.
Mm.
Men hvis du går til, mot bystasjon og ser baksiden av medaljen.
Baksiden av pariserhjulet.
Ja, så er det litt annerledes. Det er mye telt.
Det ser ut som masse gigantiske covid-telt.
Ja, som er satt opp. Og det her er jo et gjentagende problem i Bergen. Altså, julen har vært altså julemarkedet. Oktober var jo du på oktoberfest, Kjetil.
Tok en forlaget.
Det var gale både på innsiden og utsiden på mange måter. Og neste sommer blir det VM-telt, antageligvis. Og du er jo glad i både øl og fotball, Kjetil, men du problematiserer jo likevel dette.
Ja, jeg har tatt på meg KrF-hatten,
yes.
Advarer mot øldrikking og fotball midt i Bergen sentrum. Ja da, men det som er... Ja, det er jo forstått jeg gjør.
nå tenker du gjennom det her.
Nei, men det som er bare... Altså, i hele VM-perioden, og litt før og litt etter, altså det blir over 6 uker, så skal det stå et gigantisk hvitt telt på festplassen.
Mm.
så hele festplassen
Nå sier du festplassen veldig masse. Jeg føler at vi kanskje må beskrive festplassen.
Festplassen er
en tidligere parkeringsplass som nå er en tom åpen plass og som er hovedfartselen for sykler gjennom Bergen sentrum.
Ja, men det er også en det er jo en steinpark da, men det er jo en åpen lunge i Bergen.
Altså det er jo en plass som egentlig litt for stor. Ja. Så i store deler av året så ligger den der, og så den litt sånn øde, det regner jo som oftest.
Folk går over den.
Folk haster over den. Men så det liksom noen perioder i året, altså da jo 17. mai, da jo den helt full, sant?
Ja.
Så det fest på kveld og fyrverkeri, og så det lysfest til bete. Hvis brann herrer vinner seriegull, så det helt fullt, og det 50, 60, 100 000 der.
Mm.
Men ellers så den liksom litt for stor til at du får den følelsen av at her henger folk. Men så det jo noen perioder i året, så kan det jo likevel, så kan det på en måte skinne i sin kontinentale prakt.
Ja.
Og det jo om sommeren, sant?
Hvis det skulle råke på å være fint vær.
Hvis det er fint vær, så det veldig fint der. Da sykler gjerne noen unger rundt, noen sparker litt fotball, det kommer en gruppe turister, tar de bilder, liksom, du har fontene i lille smålogeren
der. Ja, det er
kirsebær. Ja, det jo mai da.
Jo, men det jo sommeren i Bergen.
Ja, ja da, det sant. Så de bilder, så tar du Ulriken der, Bergen Storsenter, ødelegger jo litt av utsikten da. Men, men det jo, da skinner liksom byen litt da.
Mm.
Og dette jo gjerne, i hvert fall vi håper og tror jo at sommeren skal bli, få litt av dette finværet.
Mm. Men så, det murer vi igjen.
Men nå murer vi, eller burer, eller vi setter opp et svært hvitt plasttelt, i stedet for at vi skal kunne henge og gå liksom og sole og spise litt is på denne plassen.
Det jo litt realiteten i Bergen, at hvis du skal ha noe sånt på festplassen, så må det være et telt. Fordi du kan ikke rigge opp en stor skjerm, og så skal folk se liksom Irak mot Senegal ute.
For det her problem i alle andre byer i verden, skulle jeg si, omtrent, så kan du ha liksom, vi ser fotball-VM på sommeren ute under åpen himmel, og det blir fint, liksom. Men i Bergen så må vi jo ta høgde for at det skal være 10 grader og regn, akkurat sånn som det er nå, faktisk. Og bare litt lysere. Mens det regner.
Ja, Danne, det jo helt klart et problem. Men det jo, det vil jo være mulig å se fotball-VM andre steder enn på festplassen. Det jo allerede masse andre lignende arrangement rundt om i byen, og samtlige skjenkesteder, pubber kommer til å vise VM. Det mange som kommer til å ha sånne utvidet telt ned på sakken, tror du skal komme noe. Altså,
men det jo liksom 28 år siden siste, ikke det?
Jo, det det.
Ja, og det her blir jo et massivt, altså siden sist Norge var i fotball-VM for herre.
Mm.
Det blir kjempestort. Vi trenger jo plasser der alle kan samles, og dette skal skje midt på natten i tillegg.
Ja da, så alle ute da.
Men det betyr at disse teltene skal stå her på dagtid.
Ja, det er egentlig det som egentlig gjør at det irriterer meg litt, det jo at det kommer på å stå der mesteparten av tiden på dagen og være helt tomt.
Ja.
Så et hvitt tomt, eller ikke tomt, men tomt for mennesker. Og så sier jo de som skal arrangere dette at de skal ha kulturarrangementer for barn og unge og sånt på dagtid. Men det kommer sikkert til å være noe, men det jo ikke derfor de satte opp teltet.
Nei.
Så man bare får si kjapt at festplassen, eller byrådet da, eller bymiljøetaten, de vil jo... Det var to ulike aktører som det var snakket om skulle få leie festplassen i sommer. Og det ene jo de Beck som skal ha dette fotball-VM-arrangementet. På den andre siden var det sommermarkedet som også var i fjor. Som er egentlig litt som julemarkedet bare om sommeren.
Ja.
Og hvis jeg kan si at det noe sånn kjempealternativ heller. Så jeg bare lurer på hvorfor vi må leie ut den plassen i det hele tatt.
Nei.
De får leie hele driten for 1,2 millioner kroner i enten 6 uker eller hele sommeren. Det jo ikke så veldig mye penger, det?
Nei, små penger.
Så det er kanskje festplassen får skinne i sin...
tomhet.
Skinne i sin tomhet. Eller prakt de dagene den faktisk kan... Folk kan bruke den.
Jo, det er det verdt å tenke litt på. Jeg synes, altså, det er ikke bare i Bergen.
Vi ville alle satt opp et tivoli på Torgallmenningen.
Nei, men Torgallmenningen er litt annerledes igjen, Kjetil.
Ja. Og det jo for øvrig blitt utservering og skjenking.
Men ikke telt da.
Ja.
Ikke telt.
Ok, men det er ikke bare i Bergen. En er veldig strekk seg langt for å legge til rett for dette fotball-VM da, for det jo, vi var inne på det, kampene skal gå midt på natt da. Og særlig, altså, en av kampene, som jeg ikke har forstått, går sent på natten, den begynner klokka 2.
Ja, og det jo den kampen som på en måte som ryster det politiske Norge.
Virkelig for tida, men heldigvis så har vi jo en ufatt ufattelig handlekraftig regjering som er veldig på ballen akkurat I dette ene tilfellet. Fordi det altså en kamp som begynner klokka 2, og hva problemet med alle nordmenn? Jo, skjenking, nasjonal skjenkestopp tre om natta.
Ja, for det kampen mellom Norge og Senegal, altså den andre kampen til Norge, den begynner 2, som du sier. Mm. Og det vil si at den i gamle dager, så ville den vært ferdig sånn kanskje 02.50, nå var den kanskje
mye lenger. Første omgang, mener jeg.
Så det som problemstillingen her at andre omgang, i andre omgang i den kampen, så det ikke egentlig lov å selge alkohol.
Altså, du må ha kjøpt alt i pausen.
Ja, du kan jo storhandle i pausen.
Ja.
Så det, ellers så kan du utvide nasjonalt skjenketid.
Som det endre regjeringen
loven.
Ser.
Endre alkoholloven.
Jonas Gahr Støre var på politisk kvarter denne veka og slo fast, sånn kan vi ikke ha det. Sånn kan vi ikke ha det i verdens rikeste land. At vi ikke skal få kjøpt øl.
Vi skal få drikke øl til andre omgang av Norges Senegal, 22. juni.
Man risikerer kamper som har ekstra omganger, straffekunk, men så sa dere at det bare hvis de kommer til slutspillet.
Altså, det vil jo være kamper med ekstra omganger og straffekunk, men det jo ikke at Norge vil være involvert I noen av de.
Nei, men han optimist større, han mente at vi kunne komme hen til finalen. Han insinuerte han I denne politiske kvarter. Han veldig optimistisk da, men det vel sånn du blir over å være leder for Arbeiderpartiet.
Han har vel ikke så veldig, veldig på fotball.
Nei, men det jo noe litt rart her at Norge veldig enige om at drikking på nattet, det skal ikke vi ha noe av. Bortsett fra hvis fotballspillerne våre, som til daglig spiller for Forente Arabiske Emirater, nå skal spille på Trump sitt propagandashow. Da skal vi kunne drikke langt ut på natten. Det jo noe veldig rart her. Jeg synes jo det fint hvis en opphever nasjonal skjenkestopp. En kan jo bare droppe og gjeninnføre dette på, at en skal droppe nasjonal skjenkestopp for Norge Senegal, litt sånn absurd. La nå bare kommunene styre dette her. Hvis en kan drikke til den fotballkampen, så kan en drikke en fredag I oktober også. Det går helt fint.
Ja, så her vet du. Ja. Bare droppe. La det være skjenk hele døgnet.
Ja, en viser jo at det ikke farlig å drikke klokka 4. Hvis det går greit under Norge Senegal.
Hvis du ser på fotball, så det greit.
Ja. Og så lurer jeg jo på en ting til. Altså, Norge skal jo til fotball-VM I 2027 også. Kvinnelandslaget skal til Brasil. Det blir kamp om natten.
Mm. Ja.
Blir det nasjonalt skjenkestopp da?
Ja,
eller det bare for herrelandslaget at Støre skal være løsningsorientert?
Det blir presidens.
Det blir presidens.
Ja. Nei, dette er interessant. Vi må bare se mer da, hvor prinsippløse vi klarer å bli I møte med dette VM-et til slutt. Jeg tipper ganske.
Jeg tror en skal være ganske prinsippløs I møte med dette VM-et for å kunne ha det kjekt.
I det hele tatt. Men ok, det føles veldig lenge til sommeren. Det veldig masse som skal skje før. For eksempel skal vi avvikle en jul. Så nå må vi... Vi må sette av litt tid på slutten av episoden til da.
Ja, og før med takk for oss, dette da siste episode I 2025, så tenkte jeg at vi skulle dele våre beste juletips. For det ikke veldig lett å få julestemning når det junitemperaturer og oktoberregn ute.
Dette var med innom når du ikke var forrige vek, og det helt greit at det regner ute, har vi konkludert.
Jeg synes ikke at det helt greit at det regner ute.
Vi tøffe, og vi takler det.
Ja,
det ikke alle som takler det like godt.
Jeg litt lei at det ikke desember I desember.
Det skal bli sol på julafton.
Ja, de sier så. Og du stoler på værmeldingen.
Ja.
Naive, lille. Ja da. Gerd, har du et juletips?
Ja, jeg har det. Jeg har... bakte inn I en større kritikk av det postmoderne menneskets romjulfeiring.
Ja, det sånn tips fungerer her I redaksjonen.
Ok, fordi vi ser en veldig utvikling I hvordan vi feirer jul I dette landet. For eksempel så feirer jo folk jul nå. Og jeg gidder egentlig ikke sånn ingen julebrus før desember, ikke pynt tre før da. You do you.
Jeg forstår det veldig godt at folk pynter til jul tidlig, fordi desember november, men med litt lys.
Ja.
Som pyntelys. Så desember nitrist måned hvis du ikke har litt pynt ute.
Fyr på med da du måtte ditt hjerte begjærer, drikk julebrus fra det kommer I butikken. Da gjør jeg faktisk, melder da. Det enda en del som pynter så tidlig til jul at når juledagene over så hiver de på en måte bare ut juler noen før nyttår
sånn tre juledag liksom
det, og det da reagerer jeg altså så sterkt på begynn når du vil men du kan ikke slutte når, altså ha julaften som en finale på julefeiringen din
julaften jo egentlig starten
for jeg kommer fra et hus hvor vi ser god jul første juledag
nei
jo For det da julen begynner, Kjetil. Ja. Alt frem til da alt vent, ok? Ja. Det her klarer jo ingen.
Folk sier, men hva sier du før sånn,
noe, som sagt, god jul når den til kommer.
Ha en fin jul.
For hvis jeg møter folk, sier du må ha en god jul da. Eller god jul når den til kommer.
Du kan si gledelig høytidsfeiring hvis du har lyst til å være woke.
Og så heter det jo, en gang i livet heter det jo adventskalender. Nå heter det julekalender, sant? Vi tar alt på forskudd. Og det er sånn vi driver mennesket nå til dags.
For advent er jo en forberedelsestid.
Ja, det er egentlig en ventetid. Mm.
Og nå tar en ut alt julestresset der, og så er en ferdig. Det er jo veldig rart.
Det er da som er problemet mitt, er at folk må gjøre hva de vil, om de tar det på forskudd, ta gledene dine på forskudd, men du må ikke hindre deg i å ta gleden når den faktisk skulle være der.
Nei.
For jul er jo egentlig fra og med, på en måte, ok, du kan få ta med deg julaften da, men det er jo der det begynner. Og så skal du kose deg med alt, for det er jo, førjulstid er fint, men jo, jeg har fatig nå. Og da går jeg ut for at jeg ikke er alene om, for det er kjempeslitsomt. Mm. Hvis folk ikke bruker romhjulet til å slappe av, men i stedet for å rydde ut julepynten.
Det er det mange som gjør dette.
Nei, det er ikke mange. Men noen, det er noen som er sånn, jeg må begynne året med blank ark og bla bla bla. De skal gå videre, 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 videre. Ja. Dette er...
Romhjulet har jo gått fra å være en ganske rolig periode, der du spiser masse, til å bli... En tid der handelsstanden lokker deg med salg og bytting av julegave.
Mm. Og handelsstanden har jo lykkes i å få oss til å ta julet på forskudd. Altså, julevarer er jo nå på salg.
Ja.
Nå. For det er for sent å kjøpe julepynt nå. Så det er jo et tips til alle som har lyst på noe billig der ute. Men det er jo ikke rart at vi sliter oss ut, folkens.
Nei.
Så mitt juletips er, legg deg på sofaen og overspis. Herregud, det er jo da dette her romjulet er til for.
Men du, nå er Gerd nå Nå skal vi snart ha juleferie. Så det er jo typisk at man til kollegaer og sånn på kontoret sier god jul, god jul, god
ja.
Jul. Er det sånn du klikker når folk sier god jul? For eksempel 19. eller 20. eller 21. eller 22.
Nei. Jeg har ingen, som sagt, jeg har følelsene mine er først og fremst ikke knyttet til å voldta det for tidlig. Det er at folk slutter for tidlig. Du må ikke gå glipp av avslappingen.
Mm.
Ikke glem at jul også skal handle om å ha litt kviller litt da.
Tradisjonelt var jo julet til 13. dag jul.
Ja.
6. januar. Det er jo da julefeiringen egentlig varer til. Og den hedenske feiringen var jo
i Spania.
Ja, den hedenske feiringen var jo 20. dag jul. Så vi har jo god tid til å feire dette mirakelet.
Mm.
Har du noen tips på gang, Kjetil?
Jeg vet ikke om dette akkurat er et tips, men det er et eller annet det er det.
Nå har jo jeg innført en helt avvending.
Ja, altså, det er liksom sånn, hvis du er på et arrangement, og så er det...
Det er ikke akkurat et spørsmål, men det er mer en kommentar.
Så er det en mann som, jeg har ikke et spørsmål, men jeg har en kommentar.
Ja.
Det er som oftest en mann.
Det er veldig ofte en mann, min alder er oppover. Og det spørsmålet, særlig en kommentar, var ofte ganske lenge.
Ja.
Men uansett, jeg skal komme med en sånn nå da. Jeg skal jo til Østland i julen, og det er jo mye å si om det.
Det er svigerfamilie.
Ja, men jeg tenkte litt på dette, for jeg har begynt å se på en ny tv-serie som heter Pluribus.
Mm.
Og den handler om at alle mennesker i verden, utenom troll, de får på en måte en bevissthet. Så alle er det samme menneske, og tenker det samme. Og liksom, de kan det samme da. Alle kan fly et fly, alle kan sikkert rappe, altså alle kan gjøre alt.
Det er jo de to spesialkunnskapene du kom på. Fly, rappe.
Eller alle kan være kirurger,
ja.
Alle kan spille piano, alle kan alle språk, alle kan det samme da. Og da tenkte jeg litt på ting som kan skje på Østlandet, da du må være glad for at folk er ulike.
Okay.
For eksempel hvis du ser at noen tar brun saus på pinnekjøtt.
Oi.
Det er jo du må jo telle til 10 inn i deg. Og kanskje 20 også.
Ja.
Kanskje 30 også.
Ja.
For det er jo tungt å se på.
Dette er jo da en setting der en har både ribba og ribba.
Ja, det er jo det. Altså her er det der, la oss si jeg snakker om en hypotetisk familie.
Ja, ja.
Og en hypotetisk svigermor. Men hvis man for eksempel har både pinnekjøtt, saueribbe, som du kaller det, Morten, og svineribbe.
Mm.
Ribbe og svineribbe. Så har jo de to tingene litt ulikt tilbehør.
Det vil jeg si, ja. Jeg synes det mye å lage begge deler på en gang.
Det det. Så det jo snilt gjort av veldig. Denne hypotetiske svigermoren å helt tatt gjøre det.
Mm. Ja, likevel sitter du her og kritiserer.
Dette jo bare en venn av meg, la oss si det. men hvis man blander tilbehøret, at man tar det tilbehøret som egentlig skal være til svineribben, og tar det også til pinnekjøttet, altså brun saus og...
Rosenkål, liksom.
Ja, men først og fremst, det er først og fremst den
brun saus.
Brune sausen. Som er, den har ingenting med det pinnekjøttet å gjøre. Det skal ikke være, det skal være sånn restraining order. Det skal holdes langt unna
pinnekjøttet. Jeg så folk på BT sitt julebord ha medisterpølse sammen med ribba, altså pinnekjøttet.
Ja.
Så det er...
Det skjer mye rart.
Men så mitt tips er egentlig bare at... litt apropos den serien. Det litt sånn dårlig, den overgangen her er ikke helt sånn...
Vær takknemlig for...
Vær takknemlig for mangfold. Ja. Eller ikke vi alle er det samme menneske som tenker det samme. At det finnes hypotetiske svigermødre som gjør ting litt annerledes enn det du ville gjort, og kanskje tenker litt andre ting også.
Jeg synes det er reist.
Var ikke det fint julebudskap?
Jo.
Kjempefint. Det er god som jul. Om det sto i Bibelen.
Når den tid kommer.
Ja, når den tid kommer. Mitt første tips, jeg har to. For jeg har egentlig tatt et tips fra Gerd, som du lærte meg for et par år siden, og som jeg har gjort med hell i hvert fall to år nå. Lage egen sylte av svineribber, for er det en ting de kan på Østlandet, så er det, eller en ting som i hvert fall er bra å si om deres julemiddag, er at den ene ser bra som frokost.
Ja.
Så jeg har begynt å lage...
Det er den ene tingen.
Det er den ene tingen. Det finnes en annen ting bra å si om man også, og det er at det er ganske godt. Men det er ganske lett å lage julesylta selv, og det er en fin måte å få julestemning på, fordi de timene dette liksom trekker på kjøkkenet, så lukter det jul over hele huset.
Det lukter veldig mye kjøtt også.
Ja, men det er jo jul.
Ja, jo da.
Kjøtt og jul er mye det samme.
Samt
takk. Så det er et godt tips til litt sånn mat og keima. Det er mye billigere enn å kjøpe det i butikken.
Mhm.
Det andre tipset var jo du litt innom. Jeg tenkte jo ta den litt positive vriena og ikke kritisere dem. Men ha svigerfamilie på Østlandet. Så hvis du ikke har det i dag,
skil deg. Ja, for du også skal til Østlandet.
Ja, skil deg og gift deg på nytt med noen fra Østlandet. For da kan du få garantert hvit jul, bortsett fra i år da.
Ja.
For i år regner det på Geilo og sånn nå. Og det er ikke sikkert det blir snø. Men i fremtiden så... Kan det godt hende at det ikke blir snø fortsatt på grunn av klimaendringene. Men i hvert fall frem til nå så har det vært et godt råd for å sikre deg hvit jul. Så hvis du ikke har gjort det til nå, skaffer deg en svigerfamilie på Østlandet, så er det kanskje for sent.
Så men går du på Tinder og finner en østlending, er det du sier?
Ja, hvis vinterværet fortsetter. Men det er i hvert fall en fin måte å garantere
hvit jul. Men det er jo, for jeg tror både meg og deg skal til sånn innlandet på Østlandet, som er egentlig det mest... snøsikre stedene i Norge. Ja. Men der jeg skal, så i Hallingdal-traktene, det tror ikke det er noe snø der. Og det var regnet igjen, forleden dag.
Må jeg minne om at vi forrige vek og satt her og sa at østlendingene må
jeg satt ikke her forrige gang.
Ja,
men vi er ikke østlendinger.
Nei, men nå skal du ikke til østlendinger. Og nå kommer klagingen fram.
Klager ikke, det er bare... Det er realitet, bare hvordan det er.
Jeg har lovet ungen min hvit jul.
Vi står i regnet, vi står i barbakke. Det blir sikkert fint vær der også. Det er, altså hvis solen skal skinne her, så skal hun sikkert skinne der.
Hvis vi ikke har noe å klage på, så blir jeg ganske utålig å være med.
Det finnes masse annet i julen du kan klage på. Bare slapp helt av. Du kommer til å være sliten når du kommer tilbake, alle. Men akkurat nå så kan vi glede oss. Og så kan vi...
Fredelig høytid, folkens.
Ja, men så, altså, skal vi nett se om det er noen som må gå denne veken før vi tar ferie?
Tenk kommuneadvokaten.
Fristene, ellers i Bergen kommune, så kan de kanskje, for de må jo sitte til januar da, men så får vi se.
Ja.
Jeg skal gå og finne ut hvem Asger og Brann Forever er.
Ok, lykke til. Det blir spennende.
Det må være en evig hvem er.
Ok. Innspill og tilbakemeldinger, de sender du til nmg@krøllalfabet.no eller i Facebook-gruppen vår, noen må gå i intromusikk. Det var bergensere, Bjørn Torske og produsent. Som sagt, det er Heimalein-fest. Det er...
Kom tilbake, Henrik.
Noen må gå i gjengen. Vi savner Henrik Svarnevik. Ansvarlig redaktør, det er i hvert fall Trond Olav Skrunes.
God jul til deg.
Takk for at du hører på. Ha en riktig god jul.
Når den tid kommer.